No niin, hyvää iltaa taas ja tervetuloa tekstin käsittelyn maailmaan tänään. Mä en nyt oikein tiedä, minkälaista ja kuinka paljon tätä tekstin käsittelyä on harrastanut aikaisemmin. Joten oletan, että te ette osaa mitään, kun mä nyt pidän tämän luennon. Tai olette mahdollisesti osannut tehdä jotain, mutta olette tehnyt väärin. Toivottavasti pystyn oikaisemaan jotain mahdollisesti vääriä toimintatapoja. Mutta tietysti oikein hyvä, jos tänään tulevat asiat on kaikille ihan tuttuja, niin sittenhän asiat on hyvin hanskassa. Tässä nyt näkyy näytöllä tämmöinen kuvitteellinen tilanne, mikä teille nyt voisi jotain tämän tyyppistä tulla joskus vastaan. Toivottavasti olette jo kerennyt tuota tuossa vähän lukea ja ihmetellä. Niin nyt oikeastaan olisi sana vapaa. Haluatko joku kommentoida tätä jotenkin, varsinkin noita kysymyksiä tuolla? Esimerkiksi mitkä asiat tässä kohtaa olisi nyt niin kuin vaikeita ja helppoja toteuttaa? Onko teillä jotain käsitystä tästä tai kuvitelmia? Tässä ei ole nyt mitään oikeaa eikä väärää vastausta sinänsä. Mä vaan kiinnostaa tietää, että mitä te tiedätte tai kuvittelette tästä aiheesta. Uskaltaako kukaan sanoa mitä? Mikä olisi esimerkiksi hyvin helppo? Eli leipätekstin muuttaminen 100-sivuisesta dokumentista. Jos ajatellaan, että kaikki siellä on samalla kirjasimella ja saman kokoista. Ehkä sitten, mutta entäs sitten, kun siinä ajatellaan, että se dokumentti on, että siellä on otsikko on tietyllä koolla, sitten joku toinen otsikko toisella koolla, joku kolmas kolmannella koolla, ja sitten siellä on se varsinainen leiväteksti neljännellä koolla. Onko se edelleen helppo muuttaa? Onko se joku muu eri mieltä kuin, että onko se jonkun mielestä vaikea muuttaa? Joo. Eli tänään puhutaan semmoista asiasta kuin tyylit. Mä en tiedä, tietääkö kaikki, mutta sä nyt ainakin tunnut tietämään, että jos se dokumentti on tehty hyvin, fiksusti, niin toi on hyvin helppo homma. Äärettömän helppo homma. Mutta jos se on tehty huonosti, ne saattaa näyttää se hyvä ja huono versio ihan samalta, mutta se huono version muuttaminen, niin siinä menee ikä ja terveys sitten. Onko sitten joku, joka noista olisi takuulla vaikea? Mikä ei onnistu helpolla, vaikka olisi kuinka hyvin tehty? Onko sellaista? Onko kaikki helppoja? Vai kysytäänkö sillä tavalla, että käsi ylös niin, jotka saisi tehtyä kaikki nuo muutokset siihen yli 100-sivuiseen gradualle tunnissa. Ei kukaan. No 2 tunnissa. Nyt nousee. No päivässä. No niin, päivässä onnistuu jo. No, mutta suuri ero. Mun nähdäkseni tämä pitäisi onnistua kyllä sinne tunnissa tai parissa. Nämä kaikki. Itse asiassa jos nyt oikein on hyvin, niin tuossa on, minun mielestä tuossa on tasan 1, joka on vaivalloisempi tehdä. Jos jätetään 1 siitä pois, niin kaikki muut menee alle vartissa. Kaikista noista vaatimuksista. Olettaa, että se dokumentti on tehty hyvin. Jos se on tehty huonosti, niin sitä saa tehdä koko viikon. Niin oikeastaan ainut, mikä voi olla hankalampi, tai käsittääkseni nyt tällä hetkellä ainakin, olisi tuo viittaukset lähteisiin merkitty väärällä tavalla. Jos tämä on Wordillä tehty, niin tota ei välttämättä muuttaa ihan heti.
Tämä on viimeinenkin aika hieno.
On ja ei. Jos se on tehty hyvin se dokumentti jo heti, niin se ei ole vaikea. Mutta jos sitä ei ole tehty hyvin, niin sitten se on. Oletus on se, että ne olisi tavallaan huomioitu jollakin tavalla jo siinä. Mut jos niitä ei ole huomioitu millään tavalla, niin sitten siihen menee sen verran aikaa, että siinä voi mennä se tunti. Et jos noita valikkokomentoja ei ole millään tavalla huomioitu kirjoitettaessa. Mutta jos on fiksusti tehnyt koko dokumentin muuten, niin todennäköisesti on huomioinut nekin sitten. Mutta siellä on esimerkiksi väärä kirja. Tässä ei kommentoida sitä nyt, että onko se merkattu niitä millään tavalla. No, me käydään tänään nyt läpi asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että kuinka helppoa tai tehokasta tämä meidän tekstin käsittely on. Ja pyritään nyt siihen, että saataisiin teille semmoista tietoa ja taitoa, että sitten kun kirjoittaa sitä gradua, niin ei mene hermo siihen, että saatte sen tietyn näköiseksi sen dokumentin. Vaan voitte keskittyä siihen kirjoittamiseen ihan niin kuin kunnolla. Eli näitä juttuja tulee osittain tänään, mitä tässä on, ja osittain sitten torstaina. Kaikki ei kerätä nyt heti. Eli tänään on tosiaan tekstinkäsittelyn luennon aihe. Nyt huomatkaa se, että tekstinkäsittely ei ole sitten sama kuin taittaminen. Että jos te haluatte kirjoittaa kirjan, taittaa sanomalehden, niin sitten ei mitään mennä jollekin ihan eri kurssille. Se on ihan eri homma. Me puhutaan tekstinkäsittelystä, jota me tehdään jollakin Microsoftin Wordillä tai jollakin vastaavalla ohjelmalla. Ei ole pakko käyttää Wordia, OpenOffice Writer toimii ihan yhtä hyvin. Niin nämä on tekstinkäsittelyohjelmia. Taitto-ohjelmat on erilaisia. Tekstinkäsittelyohjelma on lähinnä semmoinen, millä voi just sen gradun tehdä. Eli sillä kirjoitetaan tekstiä, jonka sijassa on vähän kuvia, jotain viittauksia paikasta toiseen ja pientä tämmöistä muotoilua. Mutta siinä vaiheessa sitä dokumenttia pitää ruveta ihan niin kuin siihen tyyliin ulkomuotoilleen, kun jotain lehden sivua, niin älkää tehkö Wordille. Sitten hankikaa ihan taito-ohjelma. Wordit ja nämä ei ole tarkoitettu taittamiseen. On niitä ihmiset taittanut kaikenlaisia kirjoja näillä, mutta se ei ole kovin helppoa ja fiksua, vaan sitten pitää hakea ihan kunnon ohjelma. Mutta tämmöiseen työskentelyyn, mitä me täällä tarvitaan, niin nämä riittää. Käydään lyhyesti läpi nyt, mitä löytyy Microsoftin Wordistä versio 2003. Jos teillä on ostettu kotiin Wordin joku, nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana teillä on tämmöistä 2007, joka on täysin erinäköinen kuin tämä 2003. Me käytetään nyt 2003 täällä, koska meillä ei mikrologissa ole muuta kuin se. Mutta 2007 löytyy kaikki samat kuin 2003, mutta ne vaan pitää vähän hakea erinäköisestä näytöstä. Et sitä teidän pitää harjoitella sitten sille erikseen. Demotehtävistä on erikseen versiot olemassa tälle 2003, sitten on sille 2007 ja sitten vielä OpenOffice. Eli tavallaan kolme eri versiota tekstin käsittelyn tehtävistä. Että voi tehdä vaikka kaikilla kolmella eri ohjelmalla kaikki kolme, niin sitten ainakin löytää mieleensä ohjelma, jos ei muuta. Ensimmäisenä, kun käynnistätte Wordin, niin siitä, se vähän riippuu, mikä teillä on kieliversio asennettu ja onko teillä yleensä tukea useammalle kielelle, mutta kielen voi vaihtaa tämmöisellä valinnalla, varsinkin täällä yliopistolla. All Programsin alta löytyy Microsoft Office ja sieltä Microsoft Office Tools ja Microsoft Office 2003 Language. Niin pistäkää sieltä mieleen sinne kieli. Mä käytän englantia aina. Mä suosittelen muutenkin käyttämään englanninkielisiä ohjelmia. Et jos teille tulee ohjelman kanssa joku ongelma, sitten tarvitte siihen apua, niin otatte Googlen käteen, niin sitten kyllä teette enkuksi, te löydätte apua. Jos teette suomeksi, todennäköisesti ette löydy. Että enkun kielisellä pärjäätte sillä tavalla paremmin. Enkua te osaatte kuitenkin. Että suosittelen englanninkielistä versioa. Katsotaan nyt, mistä täältä löytyy. Microsoft Office ja Office Word 2003. Tämän näköinen ohjelma. Onko joku, joka ei koskaan käyttänyt Microsoftin Wordia? Okei. Eli tämä peruskamaa lienee, että mitä näistä valikoista ja muista, niin lienee ihan tuttu. Mitä on file-valikossa? Ohjelman perusominaisuudet, avataan jotain, tallennetaan ja sekretillisiä ominaisuuksia ja tulostamiset löytyy sieltä. Editissä on kopiointi, leikepöytätoiminnot, etsiminen, niin poispäin. Noita katsotaan tässä tänään vielä muutamaan otteeseen. Vievivalikko. Voidaan ihan katsoa. Eli täällä on vähän Wordin versiosta riippuen erilaisia vaihtoehtoja, millä tavalla esitetään tämä dokumentin sisältö. Siellä on normaali, sitten siellä on web-versio, printti, reading ja outline. Niin monesti oletuksena on tämä printti, mutta sitten kun halutaan kirjoittaa dokumentteja, käytetään yleensä normal-näkymää. Ja näette, mulla on tässä jotain hassua, täällä lukee joku normal täällä muutenkin näkyvissä. Palataan tuohon vielä myöhemmin. Tämä on se paras muoti kirjoittaa sitä dokumenttia. Sitten on web-versio, josta voi katsoa, miltä se dokumentti näyttäisi www-sivuna. En suosittele käyttämään www-sivut, pitää tehdä jollain muulla tavalla. Tämä ei oikein siihen sovellu. No niin kuin oikeasti, tämä tekee web-sivun irvikuvia. Wordi. Sitten printti on tietysti se, miltä se näyttäisi printattuna, toivottavasti. Mutta se ei ole ihan sama kuin print preview, joka on ehkä se varmin. Katsoa, että miltä se näyttää. Sitten on reading layout, josta voisi yrittää lukea jotain dokkaria vähän paremmin. Ja outline, joka on omalla tavallaan sukua tuohon normaaliin. Palataan siihen ehkä myöhemmin, kun tiedetään, mistä näissä on, mistä kaikissa jutussa kyse. Yleensä mennään tuonne normaaliin, kun kirjoitetaan. Mitäs täällä vielä? Täällä on kaikkea näitä eri työkaluvalikoita, mitä haluaa mahdollisesti näkyville. Täältä saa määrittää niitä. Mutta tässä oletuksena onkin tuossa ohjelman ylälaidassa on kaikenlaisia painikkeita ja muita, mutta oikeastaan olisi kaikista paras, kun otettaisiin pois kokonaan sieltä. Eli melkeinpä nämä kaikki, mitä on täällä, varsinkin niin kuin dokumentin muotoiluun liittyvät, niin nämä on semmoisia, että niitä ei saa käyttää. Näihin ei saisi koskea. Et jos näillä muotoilee sen dokumentin, niin sitten tuloksena on semmoinen, että sitä ei voi nopeasti korjata. Mutta ne on valitettavasti vanhaa historian painolasteet, että ne pitää olla tuossa näkyvillä, muuten nousee kauhean huuto ihmisiltä. Täällä saa määritellä näkyviä kaikkea muuta tämmöistä erikosta, niin kuin mulla näkyy tässä sellainen hassu merkki, niin se johtuu tuosta, että mulla on show paragraph marks täällä päällä. Se kannattaa laittaa päälle. Sillä on oleellinen merkitys tähän dokumentin kirjoittamiseen. Se on hyvä, että se näkyy siellä. Mitäs muuta? Insert-valikossa nyt on kaikenlaista, mitä me lisäillään sinne dokumenttiin. Sitten siihen palataan ehkä sitten torstaina paremmin. Format. Sitä käydään tänään. Eli se, että millä tavalla me saadaan siitä dokumentista jollakin tasolla sen näköinen kuin me halutaan. Niin kaikki se pitäisi tehdä täältä format-valinnan kautta. Ja täältä tasan yksi valinta. Tämmöinen kuin styles and formatting. Kaikki muut on melkein semmoisia, mihin ei saa koskea. Tämä on ainut, mitä pitää käyttää. Kaikki muut voitaisiin taas poistaa. Niitä ei tarvita. Palataan tuohonkin kohtaan. Tools-valikossa on sitten kaikenlaisia muita juttuja. Katsellaan niitä ehkä myöhemmin. Ja Windowsa ikkunoiden järjestely ja helpissä tietysti avustus. Ei siellä mitään kummallista. Sitten on vielä table-valinta, mistä voi lisätä taulukoita. Mutta taulukot on ainakin Wordissä, ne on vähän kankeita. Että jos olette koskaan käyttänyt Exceliä, jos saatte sinne tehdä taulukoja ja muotoilla sitä, niin tehkää se aina siellä ja siirtäkää sitten sieltä enemmän Wordiin. Pääsette paljon helpommalla, kun tekemällä niitä suoraan täällä. Valitettavasti meillä ei Exceliä ole tällä kurssilla, mutta sitä on sitten muita kursseja. Muutamia tärkeitä toimintoja. Ensinnäkin leikepöytään liittyen. Tämähän teille opetettiin tuossa kurssin alussa. Leikepöytä on nyt entistä tärkeämmin, että tehdään tekstin käsittelyä. Jos pitää vähänkin siirrellä tekstiä paikasta toiseen ja muuta, niin ei siihen ole muuta näppärää tapaa kuin leikepöytä. Eli nyt olisi syytä opetella nämä lyhyt valinnat. Eli Ctrl X leikkaa, Ctrl C kopioi ja Ctrl V liittää. Eli vielä lyhyesti, mulla on täällä jotain kirjoitettu. Maalaan sen, painan Ctrl C, se on kopioitu leikepöydälle. Ctrl V liittää sen tuohon. Maalaan uudestaan. Ctrl-X leikkaa ja Ctrl-V liittää sen uuteen paikkaan, eli saa tehtyä siirron. Eli periaatteessa tuossa, missä niitä proff-vaatimuksia, siellä oli joku täysluku, joka piti siirtää paikasta toiseen. Siihen ei periaatteessa tarvitse mitään muuta kuin maalataan se, leikataan se leirikko pöydälle ja mennään uuteen paikkaan ja liitetään se siihen. Jos kaikki on tehty ok, niin se on sillä selvä. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Muutamia apuja tuohon tekstin maalaamiseen. Saa erilaisista näppäimistä. Home ja End vie kursorin rivin alkuun, kursorin rivin loppuun. Shift-näppäin pohjassa ja nuolinäppäintä, silloin voi valita ilman hiirtä. Kontrollia nuolella voi liikutella kursoria, tällä se pomppii. Mä pistän pelkkään nuolta, niin mennään merkki kerrallaan. Jos mä pistän kontrollin kanssa, niin pitää sanaa kerrallaan. Vähän nopeampaa. Sitten Ctrl plus Shift ja nuoli, niin voi maalata vielä isompia alueita helpommin. Ctrl plus A on hyvä. Valitsee kaikki. Sitten erittäin tärkeä tekstin käsittelyssä ja monessa muualla on undo, eli toiminnon peruminen. Kun minä nyt kirjoitan sitä gradua ja sitten mä nukahan ja päällä sähtää tuohon näppikselle ja tulee hirveä määrä suttua sinne, niin mä painan vaan Ctrl-Z, niin se poistaa ne, mitä mä oon viimeksi tehnyt sinne. Ja se on Wordissä ja monessa muussa tekstin käsittelyssä tämä peruminen on tavallaan niin kuin loputon puskuri, että kaiken mitä mä oon tehnyt, niin mä voin perua aina yksi vaihe kerrallaan. Ctrl-Z, niin se aina peruu yhden aina enemmän sieltä tähän tapaan. Jos jotain paljon kämmää, niin ei muuta kuin Ctrl-Z vaan, niin se palautuu kyllä lopulta sinne, mikä oli vielä se edellinen hyvä versio. Vähän ohjelmasta riippuen sitten, että saattaa tämä peruutuspuskuri, se voi nollautua siinä vaiheessa, kun tallentaa. Katsotaan, miten se Wordissä toimii. Menköön nyt tonne, sinne meni dokumentti. Mutta täällä ei. Ei tapaus sitä, mutta jossain muussa tekstinkäsittelyohjelmassa tai muussa ohjelmassa voi olla, että kun tallentaa, niin sitten ei voi sen taajamassa enää niin kuin peruuttaa. Se kannattaa pitää mielessä sitten. Noin muuten tallentaa kannattaa aina kuin mahdollista. Eli jos ei nyt vielä muista, niin Ctrl-S on semmoinen, mikä lähestulkoon kaikissa ohjelmissa tallentaa. Jos ei tallentanut vielä kertaakaan, se kysyy, että millä nimellä tallentaa ja minne. Ja sen jälkeen aina kun painaa Ctrl-S, niin se tallentaa uudestaan. Ja kun te rupeatte kirjoittamaan jotain dokumenttia, sieltä tulee juttua, tekstiä, tarinaa, jotain, ja sitten te pysähdytte vähäksi aikaa miettimään. Siinä vaiheessa, kun kirjoitus pysähtyy, niin painatte Ctrl-S. Aina. Ja kannattaa tehdä sinne automaattinen reaktio, että sitten kun ei niin kuin mitään muuta tee, niin sitten tallennetaan. Jollei joku erityinen syy, että nyt ei saa tallentaa. Noin muuten. Mutta mahdollisimman usein. Että ei käy niin, että siinä vartin tuherratte jotain ja sitten se kone kaatuu ja sinne se meni sitten kaikki. Sitten saatte kirjoittaa uudestaan. Ja kun te tallennette usein, niin te hävitätte enintään sitten jonkun pari riviä, niin sen aina jaksaa kirjoittaa uudestaan, mutta muuten ei. Sitten kun tehdään dokumentti ja se pitäisi saada kavereille ja muille luettavaksi, niin sitten meillä on tämä ongelma näiden erilaisten versioiden kanssa. Ei ehkä nykypäivänä enää ihan niin paha kuin joskus oli. Että Wordi voisi kuvitella, että se löytyy kaikilta, mutta se on valitettavasti harhaluulo. Ei löydy. Kaikilla ei ole edes Windows-konetta. Silloin todennäköisesti ei ole myöskään Wordia. Okei, hyvin todennäköisesti kaikilta löytyy joku verme, millä voi lukea sen Wordin. Mutta ei välttämättä sitäkään. Sitä voi joutua tallentelemaan erilaisiin muotoihin. Ja sehän päätetään täällä File-valikossa. File ja Save As. Save As Type. Täältä löytyy erilaisia versioita, missä me voidaan tallentaa se dokumentti. Normaali oletus on tämä DocPad. Jos teillä on uudempi Word, se 2007, niin siellä voi olla sitten joku versio, joka sanotaan, että nyt on joku niin kuin vanhemman Wordin versio. Jos tietää, että kaverilla on vanhempi Word, niin kannattaa tallentaa siihen muotoon. Niin se todennäköisesti toimii kaverilla paremmin. Tai sitten käyttää tämmöistä muotoa kuin Rich Text Format, joka toimii hyvin monessa ympäristössä. Itse asiassa täällä on ajettu joku laajennus tähän vanhaan Wordiin, että tämä osaa näköjään tallentaa myös Word 2007 muotoa, jota tämä ei normaalisti osaa. Olkaa tarkkana tuon uuden Wordin oman dokumenttimuodon kanssa. Se on tuonne docx-päätteinen. Sitä ei välttämättä kaikki saa luettua. Että se dokki on ehkä varmempi. Mitäs täällä on muita? Täällä on kaikkia Word 97-2003. Muoto erikseen vielä. Sellainen yhteensopivuusversio. Tätä voi joutua joskus täältä muuttamaan. Mitä versiota käytetään? Ctrl-S on tärkeä tallentaa. Sitten jos halutaan avata uusi dokumentti, se saadaan Ctrl-N:llä tai File ja New, tai avata uusi Ctrl-O tai tulostaa Ctrl-P. Nämä on kaikki tämmöisiä lyhyt valintoja, mitkä toimii monessa muussakin ohjelmassa kuin tekstin käsittelyssä. Että aina voi kokeilla. Tuli ohjelma mikä tahansa, niin Ctrl-O todennäköisesti avaa File Open-valikon. Ctrl-S todennäköisesti tallentaa ja Ctrl-P todennäköisesti tulostaa. No, jos me osataan tuolla tavalla nyt vähän kirjoittaa jotakin ja tallennella se, niin mitäs sitten? Sitten meidän pitäisi päästä tämmöiseen aihepiiriin kuin tyylit. Avataanpas tuosta vaikka tuo dokumentti. Ja tuo toinen. Nämä on jotain ihan sattumanvaraisesti, mitä mä oon netistä joskus löytänyt. Ilmestyykö ne sieltä? Joo. Taas täältä vielä toi pois ja toi pois. Tässä nyt on dokumentti, joka näyttää ihan kohtuullisen siistiltä ja tyylikkäältä. Paperille printataan, niin sitten ei koskaan tiedä, miten se on tehty. Mutta jos kuvitellaan, että tämä olisi nyt vaikka se gradu, jota pitäisi muuttaa, niin tämä on semmoinen, jonka kanssa tulee itku ja parku. Vaikka sitä ei mitenkään päälle päin näe. Sitten taas tämä toinen. Tämä näyttää kanssa ihan siistiltä ja tyylikkäältä. Niin tämän kanssa taas ei tule itku ja parku. Tämä olisi hyvin helppo muuttaa. Muuttaa erinäköiseksi. Mistä ero? No siitä, että tämä dokumentti on tehty käyttäen tyylejä ja tämä toinen on tehty sillä tavalla, että täältä on maalattu aina joku osa ja sitten otettu täältä palkista joku, mikä vaikuttaa siihen kohtaan. Tähän tapaan muotoiltu. Erittäin tuskasta. Pitemmän päälle. Mistä me nähdään tämä? No otetaan tätä vievistä, se on paragraph marks nyt ensimmäisenä ja sitten otetaan normal. Sitten otetaan tähän toiseen samat. Ja mulla on nyt Wordissä semmoiset asetukset, että nämä paljastaa hyvin nopeasti, että toisessa on käytetty tyylejä ja toisessa ei. Eli tässä nyt näkyy tuolla dokumentin vasemmassa laidassa. Siellä näkyy aina jokaisen tämmöisen kappaleen kohdalla, että mitä niin sanottua tyyliä on käytetty siinä. Eli silloin kun me tehdään tekstinkäsittelydokumentti oikein hienosti, niin me määritellään tiettyihin osiin sitä dokumenttia tämmöinen erilainen tyyli, joka määrää sen, että miltä se dokumentti näyttää siinä kohdassa. Sitten kun me halutaan muuttaa jotain, niin me muutetaan tämän tyylin määrityksen. Että jos se tyyli on siellä dokumentissa käytössä 100 kohtaa, niin kun me muutetaan yhdestä paikasta, että se tyyli näyttää erilaisen, niin se muuttuu kaikkiin niihin 100 kohtaan saman tien. Eli tämmöinen keskitetty ylläpito. Eli täällä näkyy esimerkiksi, tässä on tämmöinen tyyli kuin heading 1, sitten on body text, sitten on taas body text, niin poispäin. Jos mun nyt pitäisi tehdä vaikka näille tekstikappaleille jotain, niin esimerkiksi muuttaa se kirjasin, mikä oli siinä proffan vaatimuksessa. Täällä leipätekstissä on vääränlainen kirjasin. Niin mähän en voi muuttaa sitä sillä tavalla, että mä maalaan koko dokumentin ja valkkaan täältä nyt sitten jonkun eri kokoisen kirjasimen. Koska se muuttaisi kaikki nämä mun otsikot täältä myös. Ei, vaan mun pitää muuttaa tätä tyyliä. Mun on tällainen tyyli. Mä pääsen jostakin muuttamaan, että miltä näyttää bodytext-tyyli. Ja sitten ne on kaikki muuttunut sen jälkeen. Mulla menee siihen se 30 sekuntia, kun mä sen muutan. Ja siitäkin suuri osa menee siihen, että mä löydän tuon tyyliasetukset jostakin. Kun taas tässä versiossa, niin täällä joka paikassa lukee vaan, että normal. Normal, 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 normal. Eli nää on. Täällä ei ole tiedetty tyylistä mitään. Et jos jotain pitää muuttaa, niin se pitää tehdä silleen paikallisesti valkkaamalla se ja kaikki erikseen. Hyvin hankala. Toinen asia, mikä näistä nyt erottuu, on se, että kun me määritellään näitä tyylejä tänne, niin siinä kohtaa Enterin painannuksella on tärkeä merkitys. Eli aina kun me tekstinkäsittelyohjelmassa painetaan Enteriä, se tarkoittaa uutta kappaletta. Eikä yhtään mitään muuta. Eli täällä näkyy rivinvaihtomerkki tuossa. Siinä on yksi Enteri. Se tarkoittaa, että siinä loppuu tämä yksi kappale, joka on tyyliä bodyteksti, ja alkaa seuraava, joka on sitten kanssa bodyteksti. Saman tapaa joka paikassa täällä. Täällä ei ole missään enempää kuin yksi Enteri peräkkäin. Sitten katsotaan tätä toista, joka on niin sanotusti väärin. Niin täällä on esimerkiksi, kun on haluttu kappaleen jälkeen enemmän tyhjää tilaa, niin sinne on lyöty ylimääräinen Enteri. Eli siinä on niin sanotusti tyhjä kappale. Ja tätä nyt ei sitten saa tehdä. Eli ensimmäinen asia, mikä teille nyt pitää jäädä mieleen, niin aina kun lyötte Enttereitä tekstin käsittelyssä, niin ette ikinä lyö kahta peräkkäin. Se on aina maksimissaan yksi kappale, eikä yhtään se enempää. Jos siinä teidän harjoitustyössä esimerkiksi on useampia kuin kaksi Enteriä peräkkäin, niin sitten tulee bumerangina takaisin. Siinä ei tarvitse olla missään kohtaa. Se on väärin tehtyä tekstin käsittelyä. No en mä ehkä pikkasen liioittelen. Joskus voi kiertää jonkun hyvin paikallisen pienen ongelman lyömällä sinne kaksi Enteriä tai jotain. Mutta käytännössä noin niin kuin yleisesti jotain ei. Eli esimerkiksi nyt palautatte professorille tämmöisen gradun ja sitten se sanoo, että siellä on aina kappaleiden ja otsikon välissä liikaa tyhjää tilaa. Niin milläs me otetaan tuo tyhjä tila tuolta pois? Me käydään joka ikinen kappale läpi ja otetaan deletellä täältä tyhjä tila pois. Mut sitten jos se sanoo, että nyt on liian vähän, niin milläs me laitetaan sinne tältä väliltä? Ei millään. Eli tämmöinen asia, että paljonko jonkun kappaleen perässä on vaikka tyhjää tilaa, niin se määritellään tyylissä. Jos mulla on siellä 100 kappaletta merkattu bodytext-tyyli, niin mä voin kaikille sanoa, että ennen sitä kappaletta on 3 PT:tä tyhjää ja sen jälkeen on 10 PT:tä. Jos se kelpaa profallista, mä käyn muuttamassa yhdestä paikasta ja se muuttuu kaikki. Helppoa. Mutta jos mä oon lyönyt tänne enttereitä ylimääräisiä, niin mä en saa niitä pois muuta kuin erikseen ottamalla. Niitä ei pidä siellä olla. Tämä on yleensä se pahin synti, että enteritä on liikaa. Tässä on nyt samoja juttuja, mitä oli siinä alussa, niitä profan kommentteja. Eli nyt jos meillä on väliotsikoissa väärä kirja, niin se pitää vaihtaa. Me käydään muuttamassa tyylistä. Se muuttuu kaikkiin automaattisesti. Kaikki, jotka on samalla tyylillä tehty. Lukujen järjestystä pitää muuttaa, niin kopioidaan leikepöydälle, liitetään uuteen paikkaan. Ja nyt huomataan se, että jos meillä on dokumentti, joka on tehty tällä tavalla, täysin käsipelillä, niin tässä on myös käsin kirjoitettu tänne otsikoihin numerointi. Sitäkään ei pidä tehdä, sekin voidaan määrittää tyylissä. Koska nyt jos mä joudun tämän luvun tästä siirtämään eri paikkaan, niin pitäisi tää leikata ja liimata jonnekin muualle. Niin sen numerohan pysyy edelleen kakkosena. Mun pitää se muuttaa ja käydä numeroimassa kaikki erikseen. Aivan tollon touhua. Ei tehdä. Numerointia ei koskaan kirjoiteta itse, vaan se määritellään tyylissä. Ja nyt jos mulla on tyylissä se määritelty, mä maalaan kaikki tähän lukuun liittyvät, pistää uuteen paikkaan, niin se numerointi päivittyy saman tien oikein. Kaikki. Ei tarvinnut tehdä sille mitään. En tiedä, kauanko tämä raaso on tätä dokumenttia kirjoittanut. Tää on se mitään. 40 sivua pitkä. Ehkä se on mennyt kerralla oikein, sitä tiedä. Mutta tähän tapaan. Eli me saadaan tämmöinen keskitetty ylläpito. jotta se toimii, niin silloin kun me kirjoitetaan sitä dokumenttia, niin meidän pitää tavallaan merkitä se dokumentin rakenne. Oikeasti. Esimerkiksi Wordissä ei ole mitään hajua mistään todellisesta rakenteesta, mutta me voidaan ajatella, että siellä on. Et sitten jos me jollakin kurssilla, missä puhutaan oikeasti rakenteista dokumenteista, niin siellä puhutaan myös jollakin tavalla jonkinlaista tyyleistä, mitä käytetään siellä ja niin poispäin. Niin siellä kannattaa olla korvat höröllään, sitten se on jotain hienompaa edistyneempää kuin Word. Mutta me voidaan ajatella, että me kirjoitetaan dokumentti, niin me merkataan sinne tavallaan kolme eri asiaa tyypillisessä dokumentissa. Me merkataan, että onko joku otsikko, merkataan, onko joku lista, ja merkataan, onko joku sitten ihan puhasta sitä tavallista leipätekstiä. Siinä on kolme pääkohtaa. Näillä tehdään jo melkein teidän gradut. Okei, siellä voi olla se taulukko vielä sijassa, ja sitten voi olla vaikka kuva. Mutta sitten siinä alkaakin olla jo melkein ihan varmasti kaikki. Sitten muutamat päätyypit. Eli jos nyt ruvetaan vaikka korjaamaan tätä dokumenttia, niin mun pitäisi täällä ensimmäisenä merkata, että tämä on otsikko. Ja sitten ottaa tuo ylimmäinen enteri tuosta välistä pois ja kertoo sitten, että tämä seuraava on leipäteksti. Okei, tämä normal. Voidaan ajatella, että se tarkoittaa leipätekstiä, mutta siellä on olemassa parempi tyyli kuin normaali vielä sitä varmaan. Mikähän tekee, tossakin oli ylimääräinen enteri. Ja aivan turhaa. Eli nyt tässä alkaisi olla niin kuin oikeasti yksi kappale. Siinä on kaikki tekstit merkattu normal tyylillä ja se loppuu tuolla, missä on uusi enteri. No, mutta milläs mä saan valittua, että tämä on joku muu tyyli? Otetaan tätä format ja styles and format. Sillä saadaan tänne oikeaan laitaan tämmöinen lista, jossa meillä nyt on tyylejä. Siellä on tietyn valikoima oletuksena tarjolla, jos ei se riitä, niin täältä voi sitten ottaa, että all stylesin saa vielä hirveän määrän lisää. Periaatteessa Wordistä löytyy lähestulkoon kaikki tyylit valmiina, mitä me tarvitaan. Ainoastaan meidän tarvii vaan muuttaa, miltä ne näyttää sitten, jos siinä niin oletuksena on meidän mieleesi. Eli nyt mä menen tänne johonkin kappaleeseen. Mun ei tarvi maalata sitä kappaletta. Riittää, että mulla on kohdistin siellä. Sitten mä valkkaan vaan, että toi on heading 2. Ja se on siinä. Nyt se on merkattu rakenteellisesti kunnolla. Sitten kun vielä ottaisin pois tuon käsin tehnyt numeron siitä, niin se voidaan numeroida automaattisesti sitten joskus. Valkkasin heading 2, koska mä näin, että se oli 1.4, niin voin kuvitella, että se on niin kuin toisen tason otsikko. Jos se olisi täällä ylemmän tason otsikko, eli missä täällä nyt olisi? Tossa. Tämä olisi sitten heading 1. Ihan se ensimmäinen. Huomatteko, kuinka ulkoasu muuttuu heti tähän kohtaan, kun mä valkkaan sen tyylin. Se muuttaa sen paikan sen tyylin mukaiseksi. Ja nyt tää olisi oikein. Sitten otettaisiin nämä täältä pois ja toi olisi heading 2. Koska toi nyt sitten sitä leipätekstiä, ja tää näyttää, että tää on joku erikoinen juttu. Tää voisi olla joku muu kuin leipäteksti. Mikähän se voisi olla? Olisikohan täällä joku semmoinen sopiva valmiiksi. Sitä muuten ei näytä mulle bodytekstiä. Otetaan se tuolta All Styles. Merkataan se nyt vaan bodytekstiksi. Samaten kuin tuo seuraava. Ja sitä seuraava. Tää alkaa muotoutua tästä. Ja kun tämä oli vähän erinäköinen, se voidaan ajatella, että sille voitaisiin kehitellä joku uusi tyyli tai etsiä tuolta joku sopivampi, jos se halutaan, että se on joku erikoinen tapaus. Mutta jos se on tämmöinen yksittäinen erikoistapaus, niin me voidaan antaa sellaista bodytekstiä. Sitten me voidaan tavallaan tämän kappaletyylin sisällä muotoilla se sitten vielä erikseen. Eli nyt meillä on tyyliä kahta eri sorttia. Meillä on semmoisia, jotka soveltuu aina kokonaiseen kappaleeseen. Sitten semmoisia, jotka niin kuin liittyy yksittäiseen merkkiin tai sanaan. On kappaletason tyylejä ja on merkkitason tyylejä. Ja tämä homma alkaa aina sillä, että me merkataan aina se kappale. Mutta sitten jos täällä kappaleen sisällä on nyt joku, vaikka tässä joku lainaus, niin tämä ilman muuta pitäisi merkata nyt vaikka jollain lainaustyylillä. Olisikohan täällä joku sellainen? Olisiko olla joku quote tai? Ei välttämättä ole. Voidaan käyttää esimerkiksi tuollaista kuin emphasis. Joo. on tuotusta. Niin se muuttaa tämän kappaleen sisällä tämän tietyn tekstin. Ja tavallaan, että sillä on tämmöinen tästä muusta kappaleesta eroava muotoilu. Ja se on nyt määritelty tämmöisellä tekstitason tyylillä ja se ei näy täällä vasemmassa laidassa. Mutta se on erikseen merkattu sillä. Jos mä merkkaan kaikki tämän tyyppiset jutut tuolla emphasis-tyylillä, niin mä voin myöhemmin muuttaa sen sitten erinäköiseksi kaikista niistä paikoista. Tämä on vähän sama kuin se olisi nyt se valikkokomento ollut siinä ensimmäisessä esimerkissä, joka piti muuttaa sille tasalevyiselle kirjaisimelle, niin jos ajateltaisiin, että se henkilö oli tavallaan merkannut jollakin tyylillä sieltä, niin se on helppo ne muuttaa sitten erinäköiseksi. Mutta jos ei niitä ole merkattu kertaa, niin sitten pitää tietysti kaikki kerran läpi täällä. Sille ei maha mitään sitten siinä vaiheessa. Eli merkitään kappaleiden tyyppi ja sitten kappaleen sisällä tämmöiset erikoiset merkkirakenteet. Yleensä siellä on joku juttu, jota me halutaan korostaa. Silloin käytetään esimerkiksi strong-tyyliä tai emphasis-tyyliä. Plus sitten jotain muita vielä, jos on jotain erikoisia. Valkataan tuolta listasta mieleen tai keksitään oma uusi. Yleensä sitä omien uusien keksimistä kannattaa välttää, että käytetään valmista valikoimaa. Ne voi aina muotoilla sitten haluamikseen. Sitten kun nämä on niin kuin tavallaan merkattu, niin me ei tässä merkkausvaiheessa ei tarvitse oikeastaan välittää sitä ollenkaan, miltä se dokumentti näyttää. Vaan merkataan ne kaikki hyvin. Kirjoitetaan vaikka se koko radu valmiiksi, niin mä et ole yhtään kiinnitty huomiota siihen, että miltä sen pitää näyttää. Sitten kun se on kaikki valmiina, niin sitten ruvetaan niin kuin muokkaamaan, että miltä se mistäkin kohdasta näyttää, niin muokkaamalla niitä tyyliä. No, jos mä nyt haluan muokata. Esimerkiksi heading 1. Mä otan sen tyylin täältä esiin. Tuossa on tuo heading 1, niin tästä löytyy tänne alasvetovalikko sen kohdalta. Huomatkaa muuten, että täällä listassa niin nämä tyylit, niin niiden perässä aina tämmöinen merkki sieltä. Joku tämmöinen rivinvaihdon merkki tai sitten tämmöinen A. Se A tarkoittaa, että se on merkkitason tyyli. Et se koskee aina näitä yksittäisiä sanoja tai merkkejä. Kaikki nämä, missä on tämä enterin kuva, niin ne on kappaletyyliä, jotka tulee sitten näkyviin tänne. Mutta muutetaan nyt vaikka heading 1. Tämä on lista auki ja siltä vaan modify. Sitten saadaan tämän näköinen dialogi, joka saattaa olla tutun näköinen jostain muualtakin. En muista, tuleeko se tuota muista valikoista kanssa joku tämän näköinen. Mutta tässä näkyy ensimmäisenä tämmöiset perusvalinnat, mitä on täällä Wordin työkalupalkissakin normaalisti. Että voi valkata kirjasimen ja kirjasimen koo ja onko se poldattu ja onko se italikilla tai keskitetty ja niin poispäin. Sitten tässä on malli, joka näyttää miltä se näyttää. Ja sitten on tämmöinen teksti. Listaus siitä, että mitä tämmöisiä ominaisuuksia tässä tyylissä on päällä. Mä näen, että sinne on valittu tämmöisiä juttuja, että siinä on fontti on Arial ja niin poispäin. Mä voin muuttaa suoraan tästä tai sitten täällä vasemmassa alanurkassa on format, josta pääsee sitten vielä niin kuin tarkempaa dialogiin aina johonkin aiheeseen koskien vaikka paragraafiin. Niin niistä saa määritellä nyt sitten paljonko on tyhjää ennen ja jälkeen esimerkiksi. Mä pistän tuohon, että after 30 pt. Ok. Hops, sinnehän se ilmestyi. Heading 1 perään tuli enemmän tyhjä. Nyt kaikkialla, missä oli heading 1, niin se tuli se sama tyhjä sinne. Nyt mä pystyn hallitsemaan sen, mitä se profa haluaa sinne, että onko siellä sentti vai kaksi tai kuinka paljon siinä on sitä tyhjää tuossa välissä. Eli tuolta löytyy tavallaan ne kaikki. Katsotaan noita vähän myöhemmin tarkemmin. Vielä tästä yleisestä rakenteesta. Pitäisi oppia muistamaan, että mistä löytyy oikeastaan se aina mihinkin kohtaan oleellisesti liittyvä valinta. Eli meidän se dokumentti koostuu tavallaan kolmesta tasosta. Meillä on nyt kaksi käsitellä. On kappale ja tämmöinen merkki. Määritellään kappaleet ja sen sisältä semmoiset merkkitason jutut. Sitten on vielä ylempänä tasona asiakirja. Eli on semmoiset globaalit määritykset koko sille dokumentille. Niin ne on asiakirjatason määrityksiä, niin siellä on tämmöisiä asioita kuin esimerkiksi sivunumerointi, sivuasetukset, että miltä yksittäinen sivu printattuna näyttää, ylä- ja alatunniste, niin ne löytyy asiakirjatasolta. Paitsi jos teette OpenOfficella, niin sielläkin nämä löytyy tyyleistä. Siellä on omat tyylit näitä varten. Mutta ei se sinänsä ero tästä silleen hirveästi. Siellä on vaan ajateltu, että siellä on koko asiakirjaa koskevia tämmöisiä tyylejä, jotka määrittää sitten näitä asioita. Mutta sitten näiden päälle tulee se kappale, jossa sanotaan tietysti aina kappaleen väliin, paljonko ennen jälkeen. Onko se tasattu jompaankumpaan laitaan tai molempiin laitoihin tai keskitetty. Sarkaimet, onko sitä sisennetty jollakin tavalla, ensimmäistä riviä tai muita. Listamerkit, jos se on lista, että onko se pallukkalista tai numeroton lista vai minkälainen listamerkki siinä on. Kaikki tämmöiset, jotka liittyy kokonaiseen kappaleeseen. Ja sitten ne yksittäisen merkin ominaisuudet on merkkitasolla. Mikä kirjaisimen koko, lihavointi, kursivointi ja niin poispäin. Nämä kaikki samat löytyy myös tuolle kappaleelle. Et kappaleelle määritellään myös kaikki nämä. Ja jos sinne kappaleen sisällä tekstissä ei ole sitten erikseen näitä merkkitasoja määrätty, niin ne näyttää sitten kaikki samalta. Ja sinne kappaleelle on määrätty. Tällä merkkitason tyylillä voi sitten tavallaan niin kuin ohittaa sen kappaleen määrityksen. No, näitä määritellään sen mukaan, missä hyväksi nähdään, ja sitten jos tehdään hyvät muotoilut, niin voidaan tallentaa tämmöinen asiakirjan malli. Ollaan tehty itselle hyvät tyylit. Esimerkiksi jos tietotekniikan laitoksella haluat tehdä gradun, niin muistaakseni meillä on joku Wordille olemassa joku tämmöinen asiakirjan malli, missä on valmiit tyylit, millä se kannattaa tehdä. Ja siitä tulee just semmoinen, kun siellä halutaan. Ei ole siis siihen tyyliin ilmoitettu gradun ulkoasumäärityksiä, että siellä pitää olla niin ja niin monta pistettä tilaa ja täällä näin ja näin monta, vaan ne on tehty siihen pohjaan valmiiksi. Ei tarvitse kaikkien tehdä niin kuin erikseen. Jollakin laitoksella taitaa olla vielä nykypäivänä mallilla, että ne ilmoitetaan tälleen sanallisesti ja kaikki joutuu aina tekemään tämmöisen pohjan, vaikka yksi vuosi ei ole tarjota valmiiksi. Mutta tämmöisiä voi itselle tehdä eri tarkoituksia. Jos tekee tietyn näköisen dokumentin, on hyvä, niin sitten tallentaa tietyn nimisen pohjan siitä. Tämmöisen pohjan, kun haluaa, niin se on vaan file, save as, ja valkataan tyypiksi dot. Se on document template. Ja siihen yleensä ei tallenneta mukaan mitään tekstiä. Että kun te olette määrittäneet vain tyylejä ja muuten, niin otatte kaiken sen dokumentin sisällön pois. Ellette te halua, että siinä valmiissa pohjassa on valmiina jotain sisältöä, vaikka joku otsikko tai jotain muuta, niin ne voi sinne jättää. Ja sitten kun te aloitatte uuden dokumentin, te voitte valita pohjaksi sitten tämän teidän oman dotin. File, new. Täällä on vaihtoehtoja. Blank document, niin poispäin. From existing document. Templates on my computer, niin täältä löytyy. Sitten niitä, mitä te olette tallennellut ja mitä on valmiina täällä erilaisia. Wordin mukana tulee hirveästi kaikenlaisia. Mutta sen voi kaivaa sen pohjan sitten mistä vaan. Eli tallennetaan tuonne malli sitten, kun se on hyvin kerran muotoiltu. Joo. Noi tulikin jo asiakirjaosat. No joo, asiakirja on itse asiassa sen lisäksi, että siinä on nämä sivunkoot ja muut. Tavallaan tämmöiseen hyvään pohjaan niin voi tallentaa mukaan tämmöisiä asiakirjan osia. Eli meillä asiakirja monesti jakautuu sillä tavalla, että siinä on etusivu. Sitten siinä on joku osa, missä on esimerkiksi sisällysluettelo. Sitten alkaa se varsinainen teksti, sisältö, se on se pisin. Sitten tulee lopuksi vaikka joku osa, missä on lähteet, joku osa, missä on liitteet ja niin poispäin. Tämmöisiä selkeästi erilaisia osasia siinä dokumentissa. Jos tekee hyvän pohjan, niin siihen pohjaan voi tallentaa tämmöisetkin tiedot sitten sinne mukaan. Puhutaan tuosta osajaosta torstaina enemmän. Esimerkiksi kun te rupeatte tämän kurssin harjoitustyötä tekemään, te saatte valmiin semmoisen pohjan, missä on vähän tämmöistä valmista olemassa, mitä voitte hyödyntää siellä. Mä en muista, oliko siellä nyt osajakoja ja muuta, mutta kaikenlaista, niin se kannattaa se valmis pohja hyödyntää. Mutta tämmöinen osajako on oleellisesti siinä vaiheessa, kun esimerkiksi määritellään sivunumerointia. Jos tyypillisesti on ollut sellainen ongelma, että ei saa sivunumerointia alkamaan esimerkiksi sillä sivulta, kun haluaa, niin se johtuu siitä, että ei ole osannut jakaa dokumenttia osiin. Dokumentti pitää jakaa osiin ja sitten joka osalle voidaan määrittää erilainen sivunumerointi. Jos se ei ole jakanut, niin sitten niitä ei pysty määrittämään. Mutta se on torstaissa se aihe. Katsotaan sen tarkemmin. Noinossa ehkä muuten mitä ihmeellistä. Tässä on vielä malli tavallaan siitä, miten se dokumentin rakenne sitten voidaan ajatella tämmöisenä puuna. Kun merkataan sinne, että joku on ensimmäisen tason otsikko, tavallaan se kaikista korkein. Sitten sen alla on joku tekstikappale. Sitten siellä tulee toisen tason otsikko, jonka alla on taas muita tekstikappaleita. Ja tässä tulee tämmöinen selkeä puu. Että mitä että matalimmalla tasolla otsikoiden perusteella mennään, niin sitä enemmän tänne oikealle valuu sitten. Tässä ajatellussa puussa tämä tietty kappale. Ja nyt jos me joudutaan järjestelemään esimerkiksi dokumenttia, otetaan tästä otsikko kakkosesta alaspäin kaikki tuonne seuraavaan otsikko kakkoseen ja siirretään ne johonkin, niin kaikki numeroinnit ja muut menee automaattisesti sen mukaan. Tavallaan kun siinä on tämä puu, se menee kokonaan, niin tämmöinen puu aina paikasta toiseen. Enterit tuli jo. Tässä on lueteltu nämä tyypillisimmät tyylit, mitä me tarvitaan. Eli Wordissä otsikkotyylit, nimellä heading, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 ja niin poispäin. Yleensä meille riittää heading 1, heading 2, heading 3. Jos menee neloseen saakka, niin se on jo ehkä aika maksimi. Harvemmin tarvitaan niin kuin useampaa tasoa. Sitten on normaali teksti, se on normal tai body teksti. On viime aikoina suositeltu, että pistää enemmän body teksti. Sinne se selviää ehkä kohta tarkemmin, miksi näin. Sitten on erilaiset listat, on järjestämätön lista, järjestetty lista. List bullet on järjestämätön, eli siinä tulee joku pallukka tai joku muu merkki. Ja sitten järjestetty on numeroitu lista, eli siinä on ykkösestä alkaen numerot. Voi olla roomalaisia numeroita tai jotain muuta, semmoista sen tyyliasetuksesta kiinni. Ylä- ja alatunnisteella on omat tyylit, footer- ja header-tyylit. Ja sitten voi olla muita, jos nyt vielä ei ole sopivaa tyyliä Wordissä valmiina. Esimerkiksi joku tämmöinen koko kappaleen lainaus, niin ei semmoiselle taida ollut. Sitten näitä merkkitason tyylejä. Strong ja emphasis riittää aika pitkälle. Sivunumerointi, se on oma tyyli, joka määrää sen, miltä se näyttää. Hyperlinkit, niillä on hyperlinkkityyli. Tasavälinen teksti, yleensä merkataan tämmöisellä HTML-kode. Valikkokomennot. Ei ole valmista tyyliä, mutta siihen voi käyttää sitten vaikka HTML-kodea tai jotain emfasista, jos sitä käytä muualla, mutta jos käyttää, niin sitten kannattaa tehdä siihen joku oma. Keksiä vaikka vaan uusi tyyli, jonka nimi on valikko. Ja sitten eri kieliset merkinnät. Että jos on periaatteessa niin kuin suomenkielinen dokumentti, mutta sitten siellä on vaikka englannin kielellä lainauksia tai muuten, niin ne voi merkata jollain omalla tyylillä. Niin ne saa muotoiltua eri tavalla. Ja saa myös oikoluettua. Eli jokaiseen tyyliin voi määrittää sen tyylin kielen, mikä vaikuttaa sitten siihen, miten Wordi oikolukee. Lukee sen kohan. Että jos tyylille on määritty, että on suomenkielistä ja te kirjoitatte siihen enkkoon, niin sehän eriää tietysti kaikesta, koska ei se sitten ymmärrä sitä suomeksi. No, nämä tyylien hyödyt tässä nyt on varmaan tullut jo hissukseen esille. Kun rakenne on hyvin merkattu niille, niin meillä on hyvin nopea muuttaa dokumenttia sitten. Määritellään sillä yhdessä kohdassa vaan se muutos. Saadaan ne talteen, sellainen yhtenäinen ulkoasu. Sen lisäksi me saadaan tämmöisiä asioita automaattisesti kuin hakemistot ja luettelot. Sisällysluettelo esimerkiksi. Että kun meillä on merkattu käyttää heading-tyylejä, tässä on yksi syy, miksi kannattaa käyttää Wordin valmiita eikä keksiä omia. Koska niillä Wordin valmeilla toimii sisällysluettelon luominen automaattisesti varmasti. Jos tehdään omia, niin sitten ei ole takeita siitä. Voi tulla jotain sekoilua. Kun niillä on merkattu, niin me saadaan sisällysluettelo sinne heittämällä. Esimerkiksi tässä dokumentissa on merkattu, tämä näyttääkin tämmöiseltä vähän erilaiselta, koska se on tämmöinen automaattinen. Mä en pääse tätä oikeastaan, no vaan voin muuttaa tästä, mutta ei kannata. Ja painan tässä oikeita painiketta päällä ja otan update field, niin se päivittää tämän sisällysluettelon tähän. Jos mä muutan tänne nyt vaikka introduction, niin kirjoitan siihen tilalle kukkuluuruun. Noin, niin se ei vielä ole muuttunut täällä, mutta kun mä otan täältä update field, sen pitäisi muuttua. Oho, paitsi että merkkasin, koska mä sen jollain väärällä tyylillä. Hedin 1a. Tässä on varmaan ollut, tässä oli varmaan joku nyt oma tyylisysteemi. Tää ei ollutko Hedin 1 alun perin, vaan oli ehkä joku muu. Nyt se ei sitten ilmestynyt, katsotaan, mä rikoin tän dokumentin hienosti. Mä muutetaan se tohon se kukkuluuruun, niin ihan se tulee sitten. Kun ei ole oma dokumentti, ei tiedä miten tässä näitä tyylejä on käytetty välttämättä. Joo, anna mennä kaikki. Mitä, eikö tullut? Mihin mä sen nyt muut? 2. Trust management. Mä ei sitäkään näytty. Niin joo, mä oon tosiaan varmaan muuttunut siihenkin. Enpäs oo. Heading 2, heading 1. Kokeillaan se tässä vielä. Jotakin mä taisin tähän muuttaa, mutta en nyt muista mitä. No niin, tuleehan se sinne. Tähän tapaan se pitäisi toimia sitten. Et jos mä muuttelen sinne jotakin ja muuten, niin mä vaan päivitän tämän sisällösulettelun tänne. Päinvastoin sitten, kun tässä toisessa täällä on joku sisällösulettelu, niin tää on täysin käsin ylläpidettävissä. Kun oikeasti se pitäisi tulla tältä insert-valikosta. Insert ja reference ja index and tables ja table of contents. Tosta noin vaan. Oho, on siellä jotain. Oliko se nämä, mitä mä merkkailin tähän näköjään? No niistä nyt ilmestyy sisällösluettelua sinne, mutta mistään muista, mitä täällä alun perin oli, niin ei tule tietysti mitään. Eli missään nimessä sisällösluettelua esimerkiksi ei pidä tehdä käsi tai ylläpitää käsi. Siinä menee ihan turhaa aikaa. Sitten saadaan tämmöisiä erilaisia ristiviittauksia ja muita tehtyä. Sekin oikeastaan ensi torstain asia tarkemmin. Eli mä pistän sinne dokumenttiin jonkun kuvan tai jos mulla on joku otsikko tai joku muu. Sitten mä kirjoitan tekstiä, jos mä haluan viitata vaikka johonkin tiettyyn kappaleeseen, niin mä voin viitata sitten siihen kappaleeseen sen kappaleen numerolla tai sen otsikolla tai näin poispäin. Ja se päivittyy automaattisesti kanssa sitten, jos mä muutan sitä. Et jos mulla siellä nyt oli joku otsikko, että kukkuluuru, ja mä haluan sanoa, että luvussa kukkuluuru, sitä sun tätä. Ja mä teen sen automaattisella viittauksella. Sitten mä muutenkin, että se ei olekaan enää kukkuluuru, vaan se on joku muu, niin se päivittyy sinne viittaavaan kohtaan itsestään. Sitten myös, jos tämä dokumentti pitää muuttaa vaikka web-sivuksi ja muuksi, niin periaatteessa tämä helpottaa hirveästi, että tämä on tyyleillä merkattu. Mutta tämä ei ole niin oikeastaan tämän kurssin aihetta sitten enää. Plus, että jos meillä on hyvin tehty tämmöisiä dokkareita tyylille, ne on hyvin helppo yhdistää sitten ja hallinnoida sen jälkeen yhdistettyjä näitä dokumentteja. Mutta jos ne on kaikki tehty tolleen kuin tuo siippidokumentti, niin voi. Ne voi olla kaikki tehty vähän eri lailla, eikä niitä pysty hallittamaan sitten millään kokonaisuutena. Semmoinen yksi tapahan Wordillä tehdä isoja kirjoja ja muita, jos nyt välttämättä haluaa, niin me tehdään yksittäisiä tämmöisiä lukuja tavallaan eri dokumenteiksi. Ruvetaan hallitsemaan niitä sitten ihan erikseen tässä Wordissä. Siellä on tämmöiset hallintatyökalut, joilla voidaan yhdistää sitten monta dokumenttia kirjaksi vaikka. No ennen kuin kannattaa Wordillä ruveta mitään tekemään, niin kannattaa pari asetusta muuttaa. Siellä saattaa oletuksena olla vähän hassut säädöt päällä. Meillä on olemassa tämmöinen dokumentti kuin apromit-uv/faq-työväline/word, jossa on kerrottu, että mitä kannattaa ensimmäisenä muuttaa. Eli ensinnäkin pitää se enterit pistää näkyville, nähdään missä niitä on. Ja sitten pitää muuttaa pari paikkaa tuolta optionsista. Tools ja options. Ja täällä on tämmöinen vie-välilehti, niin täällä on style area width, mikä oletuksena on 0. Ja tämmöinen hienous on täällä olemassa, niin sitä ei sitten mitenkään voitu oletuksena laittaa näkyviin. Niin tänne kannattaa pistää nyt joku vaikka 2 senttiä. Niin silloin saa nämä tyylit, nämä kappaletyylit näkyviin tänne vasempaan laitaan. Ja tämän lisäksi pitää, oliko se täältä edit-puolelta, tarkistetaan vielä, ottaa tämmöinen pois kuin keep track of formatting. Tässä ei saada ruksia. Tässä voi olla semmoinen ongelma, että se rupeaa luomaan meille lennosta jotain ihan kummallisia tyylejä. Että se haluaa keksiä meille niitä, kun me muotoillaan jotakin, niin se tekee meille uuden tyylin, eikä muuta kuin jotain vanhaa, niin kuin me halutaan. Että parempi ottaa tuo pois. Sitten kun on oikein kurruverin kanssa, niin pystyy ehkä tonkin kanssa tekemään jotain, mutta ei näin alkuja. Se vaan sotkee asioita. Ja sitten kannattaa ottaa toi oikein kirjoituksen tarkistus. pois, koska siellä voi olla punaviivaa ennen kuin kaikki tyylit ja muut ihan kunnolla. Eli täällä on spelling ja grammar, niin check spelling as you type, niin siitä kannattaa ottaa ruksi pois. Pistää se sitten myöhemmin, kun haluaa tarkistaa noita, kun kaikki on kunnossa. Nuo säädöt kannattaa tehdä. No, jos ei ole dokumentti semmoinen, että me aloitetaan itse se nollasta, eli saadaan tehdä se siististi, niin voidaan saada jonkun tekemä dokkari pohjaksi. Ja sitten jos ei siellä ole käytetty tyyliä, niin se pitää tietysti siivota ensin. Et oikeastaan voi olla niin, että jos siellä on tehty jotain muotoilla tyyliä ulkopuolella, niin kannattaa kaikki ottaa vaan pois, niin se on helpointa sen jälkeen pistää kunnolla käyttöön. Niin, muutama kikka. Edit-valikosta. Edit Clear Formats. Valitaan kaikki. Edit Clear Formats. Ups, heijaa. Siellä hävisi kaikki. Kaikki ylimääräiset pois. No okei, antaa ne nyt olla vielä siellä. Toinen tapa. Maalata joku alue tai koko dokumentti ja painaa Ctrl ja Q. Ja se poistaa kaikki tämmöiset kappalemuotoilut, jotka ei ole tyylien sisällä. Et jos te olette vaikka tehneet dokumentin hienosti tyylille ja antaneet jollekin kaverille, joka ei ymmärrä niistä mitään, ja se on sitten muotoilussa niin jotain ihan muilla tavoilla, niin te voitte siivota ne kaverin tekeleet sitten pois ilman, että se sotkee teidän tyylejä mitenkään. Eli joku alue täältä maalataan, ja Ctrl Q, niin se ottaa kaikki tämmöiset käytännössä, niin kuin, että kappaleen välistykset ja muut poistaa. Niin kuin näkyy, että tuo muuttuu. Ja merkkimuotoilut. Kontrolli ja välilyönti. Siitä lähti kaikki. Eli jos näitä ei poista, ja siellä on kuitenkin tyyliä vähän niin kuin käytetty, ja yrittää tyylillä määritellä jotain, niin ei se vaikuta se tyyli. Koska se tämmöinen ulkoasumääritys, mikä tähän tehdään, sieltä mä maalaan tästä ja valkkaan täältä jonkun, niin se menee sen tyylin yli. Se on niin kuin ihan se päällimmäisen. Kaikki tämmöiset pakko ottaa pois, että se saadaan kunnolla tyylillä hallintaan tämä homma. Jos mä nyt muuttaisin normaalia täältä, niin ei se vaikuta tähän, kun tässä on jotain sen päällä. Ctrl-välilyönti ja Ctrl-Q, niin nyt se vaikuttaisi sen normaali tyylin muuttaminen sitten. Mutta sitten jos on ihan hyvin noin muotoiltu dokumentti, mutta ei vaan käytetty tyyliä, niin sitten voidaan jollakin tavalla etsiä korvalla korjata tilannetta sille, että siellä olisikin tyylit käytössä. Eli Wordin replace-funktio on äärimmäisen monipuolinen. Eli tässä voidaan kirjoittaa sana, joka me halutaan korvata jollakin toisella sanalla, mutta ei tarvitse käyttää mitään noista tekstiä. Mä voin määrittää jotkut tietynlaiset muotoilut, jotka mä halutaan korvata toisilla muotoiluilla. Eli ei ole pakko korvata tekstiä toisella tekstillä, vaan muotoiluja voi korvata toisilla. Ja esimerkiksi nyt, mitähän täällä, tässä meillä nyt täällä itse asiassa voisi olla. Pitäisi ensin tehdä tänne joku, mikä voidaan korvata. Tuossa näkyy olevan Times New Roman ja 12 käytössä tässä kohtaa. Tässä ulkopuolella on Verdana. Mähän voin korvata tästä tämän tekstin, mikä on tällä Times New Romanilla, niin jollakin muulla. Katsotaan, onnistuuko. Replace. Mulla on tuo Find What. Määritellään, että otetaan Format. Font. Ja valkataan täältä se Times New Roman. Times New Roman. Ja oliko se koko 12? Ok. Okei. Okay. Tässä on jotkut ihmeelliset optiot päällä, mutta noilla ei pitäisi olla varmaan mitään merkitystä. Kaitsi se nyt pois. Eli nyt siinä lukee, että korvataan semmoset, missä fontti, Times New Roman ja 12. Korvataan jollakin. Pistetään sinne joku toinen fontti nyt sitten. Tai itse asiassa pistetään sinne joku tyyli. Mä saan täältä sen tyylin sen laitettua. Tuolta. Style. korvataan se jollakin tyylillä. Eli jos se nyt olisikin vaikka tämmöinen, missä vaaditaan sitä emphasis, otetaan tuohon OK. Eli se korvaa tuon emphasis-tyylillä. Olisiko se siinä? Ripple se O. 13 kappaletta se löysi. Jotain siellä muuttu. Mä luulisin, että tuossa nyt on emphasis-tyyli käydessä. Voidaan kokeilla se. Mitäs täältä se emphasis? Tuosta. Ups. Vai kun se on tämä toi. Tässä on kaksi eri versiota. Modify. Ja pannaan tänne fontiksi nyt vaikka joku 20. Eikö vaikuttaa? Eikö se ollutkaan tuo emphasis? Eikö se on sittenkin tämä toinen? No niin, nyt se vaikuttaa. Sitä en tiedä, minkä takia täällä on kaksi erilaista emfasista. En tiedä, mikä näillä on varsinaisesti ero, mutta ne on kaksi erilaista. Ne molemmat on tekstitason tyylejä. Eli se etsijä korvaa nyt kuitenkin toimii. Eli toi kohta, mikä oli sillä tietyllä fontilla, niin se korvaa nyt sillä tyylillä. Eli jos meillä on siististi formatoitu dokumentti, että siellä on aina samalla tavalla muotoiltu jotkut, niin me voidaan korvata ne tyylimäärityksellä ja saadaan se paremmin hallintaan sitten. Ja tämä on aika jännittävä tämä etsikorva. Tällä pystyy tekemään paljon muutakin. Että voi tosiaan sitten korvata vaikka toisen tyylin toisella. Eli jos otan tuonne ylös no formatting ja sitten mä vaan valkkaan tälle style. Että jos mun mielestä nyt kaikkialla missä mulla on emphasis, niin se on jotenkin väärin, niin mä valkkaan tätä emphasis ja korvaan sen sitten jollakin toisella email signature. Niin saa ne kaikki korjattua sitten eri tyylille, jos niitä siellä liian. Jostain sitä väärin. Että hän kannattaa tutustua tähän Wordin etsikorvaaseen. Että vaikka olisi joku iso dokumentti, joka on jollakin tavalla huonosti tehty, niin tällä voi pyrkiä pelastamaan aika paljon. Pystyy tällä korjaamaan ne muotoilut kaikista paikoista ilman, että tarvitsisi niin kuin kelata käsin läpi joka kohtaa ja siivota sitä silleen. Samalla tavalla voi esimerkiksi täällä on näitä enttereitä. Jos haluaa niitä siivota, niin ne voi siivota tällä etsikorvalla. Taas tuohon no formatting ja tuohon no formatting. Etsitään special. Ja täältä löytyy kaikilla tämmöisiä erikoismerkkejä. Täältä löytyy myös paragraph character. Katsotaan, jos niitä löytyy kaksi, niin korvataan se yhdellä. Eikä mukaan löytynyt. Eikö toi ole paragraph character, vai oliko se joku muu? Pitäisi olla noin oikein, kun paragraph mark se on itse asiassa, eikä paragraph character. Tää on se ehkä oikein. Katsotaas nyt. Joo. 153 changes. Vieläkö löytyy? Vielä löytyy. Vielä löytyy. Vielä löytyy. Pitää ajaa muutaman kerran, koska sinne jää aina niitä kuitenkin useampia peräkkäin. Nyt siellä ei varmaan kauhean montaa enää. Enteriä peräkkäin. Eli se siivoutui noin helposti jonkun matkaan. No noin näkymät me katsottiinkin jo. Eli tosiaan toi normaali on nyt se, missä näkyy se, että millä tyylillä se kappale on merkattu. Se kannattaa muistaa. Noinkin oikeastaan käytiin jo. Aina valmiita, jos onkin mahdollista. Noinkin. Kaikki tyyli. Joo, ei noissa mitään. Mennään tuonne suoraan tyylien muokkaamiseen. Eli jos ajatellaan, että ollaan merkattu dokumentti ja sitten halutaan muotoilla se, niin mitä kaikkia näitä erilaisia muotoiluvaihtoehtoja löytyy siitä. Eli tähän asti on niin kuin tavallaan helppoa. Mutta sitten kun pitäisi muistaa, että mitä kaikkia näitä juttuja täällä jonkun tietyn tyylin muotoiludialogissa on ja mitä ne merkkaa, niin tämä on vähän hankalampaa valitettavasti. Taas tuohon nyt vaikka se bodyteksti tuolta. Tuohon noin ruvetaan muokkaamaan sitä. Niin täältä löytyy nyt hirveästi kaikenlaista. Mistäs me aloitettaisiin? No, tässä on listattu tämmöisiä tyypillisiä vaatimuksia, mitä meillä voisi olla jollekin muotoilulle. Eli tietty kirjaisimen tyyppi, kappaleen kieli, toimisen oikoluku, tasaus, riviväli, paljonko väliä ennen ja jälkeen kappaleen, sitten mitä ihmettä on kappaleen leski- ja orporivit, tekstin taso, tyylin pikanäppäin, mitä kaikkea nämä oikein on. Käydään läpi, mitä näitä löytyy. Tähän perusvalikkoon ehkä ei kannata nyt mennä sen ihmeellisemmin, että kaikki mitä on tässä, niitä ulkoasumuotoja, ne löytyy tältä formatin alta ja täältä löytyy paljon muuta. Mutta tästä voi pikamuotoilla jotakin. Mitä täällä ylhäällä lukee, niin täällä on ensinnäkin se tyylin nimi, sen voi muuttaa täältä jos haluaa, mutta en suosittele varsinkaan valmiiden tyylien muuttamista. Sitten tyylin tyyppi. Että onko se paragraaf vai charakter, eli on se kappaletyyli tai joku muu. Esimerkiksi tälle bodytekstille Word ei anna muuttaa, sitten jollekin omalle saattaa sitten pystyä muuttaa sen, mutta harvemmin sitä tarvii tehdä. Sitten on style based on. Eli mihin toiseen tyyliin tämä tyyli pohjautuu. Ja Wordissä on tehty sillä tavalla, että sillä on tämmöinen tyyli kuin normal. Ja kaikki muut tyylit pohjautuu tähän normal tyyliin. Mikä tarkoittaa sitä, että jos mulla nyt on tämä bodytext-tyyli, ja mä en esimerkiksi määritä tässä ollenkaan, että minkälainen kirjaisimen pitää olla, niin silloin se kirjaisin on sama kuin siinä normal-tyylissä. Samaten, että jos mulla on heading 1 vaikka, niin mä haluan määrittää siihen vaan, että vaikka onko se keskitetty. Okei, se keskittyy, mutta sitten se voi olla, että mitään muita ominaisuuksia mä en ole siihen määrin, niin se perii ne kaikki muut ominaisuudet siitä normaalista. Tämä tarkoittaa sitä nyt, että me voidaan helposti muuttaa koko tämän dokumentin nyt kirjasin kaikissa tyyleissä, jos me muutetaan se normaalista. Olettaen, että niissä erikseen jossakin tietyssä tyylissä ei ole määritelty sitä uudestaan. Me vaihdetaan vain normaalista tekstin kirjasin, niin se muuttuu kaikissa, joissa ei ole omaa kirjasinta. On tämmöinen perintä käytössä. Eli kaikki pohjautuu normaaliin. Ja kaikki määritykset, mitä mä teen tälle bodytekstille, nyt, niin ne tavallaan korvaa niitä määrityksiä, mitä siellä normaalissa on. Jos normaalissa on tietty riviväli, niin mä haluan, että bodytekstissä se on eri, niin sitten se on sen jälkeen se. Eikä se normaali määritys vaikuta siihen enää. Mutta täältä voi valita, että style based voi olla joku muukin. Et esimerkiksi jos määrittelee omia otsikoita tai jotakin, niin siellä voi olla heading 1 tehty hyvin ja sitten voi haluta, että heading 2 niin pohjautuu heading 1. Se on tismalleen samanlainen kuin se heading 1, mutta sitten vaan muuttaa jostain pienestä kohtaa, että se on vähän erinäköinen. Pienempi kirjasin tai jotain muuta. Mutta harvoin näitä nyt tarvii itse tästä määritellä, kun nämä oletuksena aika hyvät täällä. Sitten on se, että seuraava kohta, mikä määrää, että mikä on seuraava tyyli, kun tällä tyylillä kirjoitetaan ja painetaan se enteri. Mikä on seuraava tyyli, mitä tarjotaan siihen automaattisesti. Ja kun on kyseessä bodyteksti, mikä on tavallaan leipäteksti, niin se aina tietysti tarjoaa sitä samaa. Että jos nyt mä määrittäisin vaikka heading 1, niin mä todennäköisesti en halua sen perään uutta heading 1. Vaan siihen kannattaisi laittaa sitten, että se seuraava olisi vaikka tämä bodyteksti. Katsotaan tuosta. Heading 1, modify. Ja niin kuin täällä onkin. Eli heading 1 jälkeen seuraava ei ole sama, vaan se on normaali. Koska otsikon jälkeen yleensä halutaan, että siinä tulee tavallista tekstiä. Kahta otsikkoa ei koskaan pitäisi olla suoraan peräkkäin. Se on yleensä merkki vähän huonosta dokumentista, jos siellä on pari otsikkoa peräkkäin ilman, että siinä on välissä mitään tekstiä. Se ei ole silloin oikein hyvä se teidokkari. No, jos noihin nyt ei tarvitse koskea kuitenkaan, niin mennään katsomaan, mitä tuota formatista löytyy. Ensin font. Tästä vielä nyt olisi tämmöistä oleellista. Tietysti valitaan se kirjasin. Latin tai Asian, jos halutaan kirjoittaa jotain Japania tai Kiinaa, niin sitten voi valita eri fontin, mutta tähän käytetään lähinnä latinalaisia. Valitaan kirjasin. Täältä nyt joku, mikähän liian Andalus. Sitten sen tyyli, onko se tavallinen, onko se italikki, eli kursivoitu vai korostettu ja vai molemmat. Ja koko voidaan määritellä. Yleensä kirjaisimista saa vapaasti määritellä tuon koon, ne on yleensä tämmöisiä vektorimuutosia, joita voi skaalata ihan vapaasti. Nyt voi olla joskus sellainen kirjaisimiston hyödyn lukko onkin tuo valikoima, että ei saa tietyt koot. Mutta ei tämä varmaan tule vastaan, ei tekstin käsittelyssä. Sitten täällä on väri. Että onko mahdollinen joku alleviivaus tai joku muu erikoinen korostus täällä. Emphasis mark, tuommoista ei kyllä ikinä tarvitse mitään. Kaikenlaisia efektejä. Strike through, double strike through. Ja sitten kun aina näitä kokee, niin tässä alhaalla näkyy, että miltä se sitten tulee näyttämään niillä määrityksillä. Mutta näitä nyt tarvii ehkä jossain erikoisista paikoista. Jos on joku sellainen erikoisteksti, mikä pitää korostaa, niin joku sellainen tekstitason tyyli, niin semmoisiin tarvii ehkä näitä. Ei tämmöisiin tavallisiin. Sitten jopa hidden. Sen ei pitäisi näkyä. En tiedä, mahtaako tuo toimia koskaan käyttöön. Pääasiassa pärjätään tuolla fontilla. Sitten character spacing, jossa voi jotenkin määrittää, että miten tiukassa nämä kirjaimet on täällä. Tästä oli vaihtoehtoja. Vähän tämmöinen levennetty tai tungettu. Ja sitten voi määrittää, että kuinka paljon sitä levennetään. Niin se näkyy tuolla alhaalla, kun se levenee. Eli siinä on niin kuin kirjainten välissä enemmän tai vähemmän tyhjää. Tai pistetään oikein suttuun. Position, että onko se vähän ylhäällä, vähän alhaalla siinä rivillä. Ja sitten on tämmöinen kerning. Joka tarkoittaa sitä, että jos se fontti nyt on sellainen sopiva, että niitä voi tunkea niitä kirjaimia vähän limittäin, niin sitten se yrittää tarpeeksi isossa kirjaimessa, ei tämmöistä koskaan tarvitse pitää päällä. Sitten tuolla gridillä nyt ei tehdä mitään. Text effect, sitten täällä on vaikka mitään hirveyksiä vielä, jos haluaa näitä kokeilla. Okei, otettiin tuolla tämmöinen, oho, jäikö sinne efekti päälle, ei laiteta. Jätetään vaan tuo kirjasin tuonne. Noin. Niin siellä ei fontissa ole sen kummempaa. Oleellisempi on sitten ehkä paragrafin tarjoumukset. Kun puhutaan tämmöisestä kappaletyylistä, niin se kappaleen tasaus jompaan kumpaan laitaan, eli alignment, left, right tai jotain muuta. Täältä voi itse kokeilla, että mitä nämä kaikki vaikuttavat. Lähinnä tarvitaan tätä justified, joka on tasaus kumpaankin laitaan, tai sitten vasen laita. Tai joskus jossain otsikossa keskitetty. Jos haluaa, että on helposti luettava teksti, niin tämä tasata vasempaa. Että se näyttää ehkä kivammalta molempiin laitoihin tasattu, mutta se ei ole niin nopeata lukea. Outline level, tähän ei normaalisti tarvitse koskea. Tämä liittyy siihen, että tuleeko tämä tyyli sisällysluetteloon nyt. Eli heading 1 on level 1. Heading 2 on level 2. Heading 3 on level 3. Ja sitten tämmöinen bodyteksti, se on ihan sitä perustekstiä, niin se ei tule sisällysluetteloon. Mutta jos pistäisi, että tämä on heading 1, niin se tulisi samalle tasolle, tai level 1, niin samalle tasolle kuin heading 1 merkatut otsikot. Täällä voi määrätä sen. Jos katsotaan heading 1, niin siellä lukee outline level, level 1. Sitten on erilaisia sisennyksiä. Sisennetään vasemmalta, katsokaa tätä mallia tuolta alhaalta, se sisentyy, tai sisennetään oikealta. Painuu kapeeseen alaan. Sitten on spesiaaliversioita, voi sisentää ensimmäisen rivin tai sitten tämmöinen roikkuva sisennys. Eli täällä on ensimmäinen rivi sisennetty, niin sitten sillä on tietty määritys vielä, että paljonko se sisentyy tuolla. Katsotaan mallia, niin se sisentyy edelleen enemmän. Tai sitten on hangingi, jota käytetään lähinnä, tässä pitäisi olla lista. Tämä määrää nyt sen, kun meillä on joku lista, missä on joku numero. Siinä on numero siinä yhdessä kohtaa, että alkaa se teksti. Niin halutaanko, että seuraava riviteksti sitten alkaa sen numero alapuolelta vai sitten se edellisen tekstin kohdalta, niin se voidaan tällä hangingillä säätää sen paikka. Tässä normaalissa kappaleessa ei tällä oikein tee mitään. lähinnä näillä ihan perus left ja right, ja ehkä tuolla ensimmäisen rivin sisennyksellä, niin tehdään jotain. Täällä vaikka noin. Sitten on spacing, eli paljonko meillä on väliä nyt ennen ja jälkeen sen kappaleen. Before, pistetään siihen, niin tänne yläpuolelle tulee tilaa. Ja after, niin alapuolelle tulee tilaa. Kannattaa sitten huomata tietysti, jos mä määritän poditekstille tietyn tämmöisen, sitten sille tulee sen perään tulee joku heading ja silloin joku oma, niin ne lasketaan yhteen, kummallakin on ne omansa. Pitää sitten miettiä silleen sopivasti, että paljonko pistää kumpaa. Line spacing, eli sanotusti riviväli, normaalisti on ykkönen, eli single. Sitten voi olla puolitoista, double. Tai sitten joku tietty määritys, ihan tasan 12 pt tai joku pienempi, mutta se on hyvä, jos pistetään tähän. Se on pienempi kuin mikä kirjaimen koko, niin menee suttuun tekstit. Tämä malli ei kyllä sitä näy paljasta. En tiedä itse asiassa, osaako Wordi edes tehdä sitä. Eikö tulikin at least, tai exactly menee sitten sillä, että se menee pieneksi. Nyt se menee tuolla tavalla päällekkäin. Tai sitten joku kerroin sinne. Tätä harvemmin tarvii muuta kuin single tai 1.5 riviä. Et jos haluaa helpottaa dokumentin lukemista, niin kannattaa olla kohtuullisen isohko tuo riviväli, niin se on vähän kivampi lukea kuin että se on hirveän tiivis. Ja tietysti kun te gradua teette, niin teillä on joku sivumäärä, niin tällähän nyt on helppo sitten kikata sinne dokumenttiin vähän lisää mittaa. Että pistää single tai puolitoista tai vähän sille välille ja toivoo, että sen ikinäköinen profaa sitten huomaa, että siellä on vähän kikkailtu. Pistää nyt kokeeksi tuohon tuo puolitoista. Sitten täällä on pari välilehteä, tuo aasialainen ei meitä kiinnosta nyt. Mä en tiedä siitä mitään, koska sitä käyttää. Mutta tämä line and page breaks. Täällä on nyt muutama kohta. Tietysti mä nyt kaikki meni ikään. Video kautta orphan control tarkoittaa sitä, että jos toi kappale, hetkinen nyt, ettei nyt puhu slööperiä. Mitäs se kappaleessa vaikuttaakaan? Tässä nyt voisi tarkistaa vielä, ennen kuin puhun tänne lööperiä. Kun haluat tarkemmin katsoa näitä tekstin käsittelyjuttuja, niin täällä on meidän kurssimonisteessa on kerrottu näistä enempi. Tyylit, kirjasimen ominaisuudet, ei tuo, kappaleen ominaisuudet, tuo. Joo, se oli yksittäiset rivit. Joo, okei, en olisi puhunut lööperiä. Eli videokata orphan control tarkoittaa sitä, että jos se kappale osuu niin kuin sivun alalaitaan sillä tavalla, että siitä menee vähän niin kuin toiselle sivulle, niin kuin yksi rivi. Eli tämmöinen pikkainen pala. Jos tuossa on ruksi, niin tämä ei salli tämä Wordi, että semmoista tapahtuu. Se siirtää sitten sen koko jutun sen seuraavalle sivulle tai yrittää pitää sen sillä edellisellä sivulla. Se on vähän hölmö, että jos tulee vaan niin kuin, sivun ylälaitaan yksi rivi. Ei semmoisia kauheasti näe. Et se siirretään koko homma sinne. Sitten jos menee enemmän, niin se antaa jakautua. Paitsi jos laitetaan keep lines together päälle, niin sitten se koko se tietty kappale, se on aina kokonaisena yhdellä sivulla. Et jos sitä vähänkin on mennä toiselle sivulle, niin se heittää kaikki sitten sinne. Et edelliselle sivulle jää vähän enemmän tyhjää sitten sinne loppuun. Esimerkiksi jos on joku tämmöinen dokumentti, missä on ohjelmakoodia tai jotain, niin se on monesti kivampi, kun se on kaikki samalla sivulla. Silloin pistetään tämä keep lines together päälle. Tai jos meillä on otsikko kyseessä, heading 1 tai joku tämmöinen, niin ei me haluta, että se jakaantuu missään vaiheessa, vaikka se kuinka pitkä, niin nämä kannattaa molemmat pitää päällä siinä, että se niin kuin menee aina yksittäisille tai kokonaisena jommallekummalle sivulle. Keep with next, niin se pitää sen seuraavan kappaleen mukana sitten. Muistaakseni, kyllä. Ja tämä on kanssa just tällainen lähinnä niin kuin otsikon juttu. Eli ajatellaan, että jos meillä on sillä tavalla otsikko, että se on tulossa sivun alareunaa. Ja sitten se seuraava kappale on tulossa seuraavalle sivulle, niin sehän on vähän hölmön näköinen. Otsikko on siellä alareunassa ja sen perässä ei ole mitään siinä, ja sitten se kappale alkaa siellä. Pistetään Give it next, niin se pakottaa sen otsikon samalle sivulle sen seuraavan kappaleen kanssa. Ja sitten se näyttää taas paljon fiksummalta se dokumentti. Tämmöisiä asioita, mitä se joku professori voisi just sanoa, että ihan hyvältä näyttää, mutta miksi sulla on täällä sivualalaisessa tämmöinen otsikko, että siirrä se seuraavalle sivulle. Tämä ominaisuus on päällä, niin semmoisia ei tule. Ja sitten samaten otsikkoihin liittyen, page break before. Että jos meillä on semmoinen ison tason otsikko, vaikka nyt se heading 1, niin se halutaan varmistaa, että se on aina sivun ylälaidassa. Todennäköisesti, niin silloin pistetään ruksi tuohon, niin se teki aina sivun vaihon väkisten siihen. Niin se ei koskaan tule niin keskeeräisen sivun puoliväliin, vaan se tulee aina uudelle sivulle ylös. Mutta näitä niin kyllä tässä tämmöisen bodytekstin yhteydessä ei nyt tarvita. Eli tämä toi video kautta Orphan Control. Ne oli paragraafeja. Sitten, katsotaan itse asiassa vaikka, otetaan täältä tämmöinen joku listatyyli. Mutta taas listat ensin. Saa nämä tärkeimmät tässä. List bullet. Eli nyt kun meillä on joku tämmöinen listatyyli, niin täällä on joku pallukka tai numero. Tuolla alussa. Niin otetaan täällä tämmöinen format numbering. Niin täältä saa valita, että minkälainen se numerointi tai pallukointi nyt sitten on. Tästä vaan valitaan valikoimassa tai sitten otetaan customize ja ruvetaan tekemään sitten niin kuin hienommin sitä. Mutta ehkä tätä ei tarvitse, tämän kanssa saatte leikkiä sitten, jos haluatte enemmän. Tai sitten otetaan se numerointi pois, niin kuin tavallisessa tekstikappalassa tätä ei ole päällä. Jos halutaan muuttaa, että se on numeroitu, niin sitten numberit välilehdeltä. Jos tämä on ok, niin nyt se alkaakin, siellä onkin numerot mukana. Täällä näitä erilaisia vaihtoehtoja. Sitten on vielä outline number, mikä liittyy lähinnä nyt otsikoihin sitten. Että jos me halutaan otsikossa tämmöinen jatkuva numerointi, missä on tasot, tuolla niin kuin näkyy toi 2.1.2 tuolla dokumentin alalaidassa, niin se on kolmannen tason otsikko, jossa on niin kuin kolme numeroa. Niin tämmöinen automaattinen numerointi saadaan täältä outline number välilehdeltä. Alkanaan tuossa tuo oikealla alakulman, niin tämä tekee jo tommosen, tai tässä keskemmällä tuo vähän erilailla muotoiltuna, vaan toisessa on sisennyksiä, toisessa ei niinku valmiina. Eli siihen ei tarvitse siihen otsikon numerointiin tehdä mitään muuta kuin valkata täältä oikein. Sitten täältä pääsee vielä tarkemmin muokkaamaan jotain muuta listatyyliä, mutta tänne harvemmin tarvii mennä. Ja lähinnä valkataan, että onko se bulleted numberet vai outline numberet. Ja outline numberet on aina siihen otsikkoihin, ei näihin tavallisiin listoihin yleensä. Ei käytetä tuota. Eli tämä saa aina tulla bulleted, otetaan vaikka tomman. Sitten otas toi vaikka seuraavaksi. Eli nyt sitten, jos halutaan nopeuttaa tätä meidän dokumentin kirjoittamista, kirjoitetaan hirveätä vauhtia ja halutaan merkkailla kaikki nämä. Tai meillä on joku tämmöinen valmis teksti, mihin ei ole merkattu, että mikä on milläkin tyylillä tehty. Eli mehän voidaan hyvin vaikka kirjoittaa gradu notepadille, johon me vaan kirjoitetaan kaikki sisältöjä. Lyödään vaan joka kappaleen jälkeen yksi enteri ja sitten tuodaan semmoinen wordi ja sitten merkataan ihan lopuksi vasta ne tyylit. Niin sitten me halutaan tehdä se nopeasti, niin meidän kannattaa määrittää meille tyylille tämmöiset näppäin lyhyt valinnat. Eli nyt mulla olisi vaikka toi lista tossa. Mä haluan tehdä numeroidun lista jostakin. Mä valkkasin tuolta ton shortcut key ja nyt mä vaan painan jotain näppää yhdistelmää, jolla mä haluan tehdä. Tässä Ctrl L. Se näkyy olevan valmis tämmönen valinta kuin left para. Se tekee Wordissä jotain, mutta ei. Pistetään tää siihen päälle. Assain noin. Ok. Nyt kun mä täällä merkkailen jotakin, niin mä menen tohon ja painan Ctrl L, niin sitten tuli lista. Seuraava sitten tuli lista. Ctrl L. Ei tarvitse mennä hiiren kanssa hosumaan tänne. Jos näitä tyylejä on bodytekstiä, pari otsikkoa ja muutama lista, niin niille voi määritellä tämmöiset. Esimerkiksi Niille otsikolle voi pistää vaikka Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Onko ensimmäinen, toinen vai kolmas taso? Ja sitten lista. Voi olla nyt vaikka tuo Ctrl R, L ja numeroton lista Ctrl N ja bodytext Ctrl B. Tai joku tämmöinen itse asiassa. Ctrl B. No joo, se on ihan hyvä. Tai se voi olla joku tämmöinen korostustyyli. Monesti Ctrl P tarkoittaa sitä, että pistetään boldilla joku teksti, mitä ei nyt paranna tietysti käyttää, vaan pitäisi käyttää sitä tyyliä, niin määrittäisi sen Ctrl B, että se tekisi ton emphasis-tyylin vaikka. Ja ei siinä sitten kauaa menisi, kun käy tekstiä läpi ja merkkailee vaan, että mikä on mitäkin. Sen jälkeen se on hieno. Joo, mitäs sinne vielä jäi? Tuosta on tietysti aikaa vielä. Käydään katsomaan nämä vähemmän tärkeät. Tabulaattorit. Joo, katsotaan sen seuraavaksi. Eli täällä on Wordin ylälaidassa on tämmöinen viivotin, missä on tämmöisiä tabulointikohtia. Kun painetaan tabulaattoria eli sarkainta, niin sinne se pomppaa sitten se kohdistin aina siihen kohtaan. Tai se sisentää jotain kappaletta sitten. Sen verran, niin täällä voidaan määritellä joka tyylille erikseen nämä tabulointikohdat. Että jos mä voin klikkailla tänne suoraan niitä tähän palkkiin, mutta se tekee niistä globaaleja. Se on parempi, että joka tyylillä on omat. Tätä lähinnä käytetään ehkä jossain niin kuin ylä- ja alatunnisteessa. Jos me halutaan, että painetaan kerran tabulaattori, niin se heittää vaikka keskelle näyttöä toisen kerran, niin se menee toiseen laitaan. Ei näitä ehkä muuten hirveästi. Niin täällä voi näitä merkkailla. Tässä ei näköjään ole yhtään. Tämä ei muuten anna tehdä tänne nyt ollenkaan näitä. Minkäs tyylin mä sieltä otinkaan? Olikohan se joku tekstitason tyyli? Tossa meidän pitäisi olla toi set nyt aktiivinen. Date. On tässä jotain erikoista. Otetaan tuolta joku muu vielä. Tää on vaikka toi header. Tabs. Siellä näkyy olevankin valmiita näitä. Jos nämä ei ole hyviä, niin täältä pitää valkata joku ja sitten ottaa clear, niin se poistaa sen. Tämä on vähän hassu tämä dialogi tässä yhteydessä. Ei kun niin, se pitää kirjoittaa vaan tänne. Sitten se antaa pistää sinne set. 7,5 senttiä. Ja sitten voi määritellä vielä, että onko se keskellä vai vasemmassa vai oikeassa laidassa. Ja tuleeko siihen joku tämmöinen merkintä alkuun, joku alleviivaus tai muuta. Jos on jossain ylä- tai alatunnisteessa, niin siellä voi joskus haluta, että siinä on joku tämmöinen jatkuva viiva esimerkiksi siihen asti, kun se merkataan. Mutta pistetään tuohon joku muu vielä. 20. Voidaan kokeilla tätä. Voidaan tuota viivavalikosta. Header and footer, niin tämä muuttuu vähän erinäköiseksi, niin täällä on nyt headeri. Mä painan tällä tabulaattoria, niin sen pitäisi pumpata nyt sinne kohtaan. Oho, 20 meni jo tuonne liian ylitte, niin se meni tuonne liian pitkälle. Mutta se 7,5 on tossa. Eli tässä määräytyy niin kuin noi tabuloinnit. Mä painan yhden tabulaattorin, sitten mä kirjoitan tänne jotakin, niin se on sitten ylä- tai alatunnisteessa nätisti. Siihen olisi vielä voinut keskityksen näköjään laittaa. Ja taas tuonne vielä. Tabs ja pannaan center siihen. Se teksti menee sitten keskelle sitä tabulointia, kun äsken meni sen vasemmalle puolelle. Niin se vaikuttaa tuolla tavalla. Kirjoittaa tähän esimerkiksi nyt sitten vaikka sen dokumentin jonkun pääotsikon, että se tulee joka sivun ylälaitaan tai muuta. Katsotaan tuota headeria ja footeria ensi kerralla vielä paremmin. Sitten oliko siinä vielä joku? Kerettäisiin just käydä nämä sopivasti. No languageista saa valita kielen. Että millä kielellä se on, siinä ei ole mitään kummallista. Border. Joskus jossain erikoistapauksessa me halutaan joku tämmöinen raja jollekin tyylille. Eli täältä voi valita minkä kokoinen raja sinne tulee. Täältä voi sitten erikseen klikata, että mille puolelle se esimerkiksi tulee. Tai tänne reunus. Ja kaikenlaisia erilaisia effareita. Muut voi täällä yritellä säätää tälle paksuutta ja niin poispäin. Teenkö mä sen nyt headerille? Mutta näitä nyt tarvii hyvin harmassa. Joku tämmöinen erikoistyyli, joka sisältää vaikka jonkun kuvan tai sillä jotain ihmeellistä ohjelmakoodia tai jotain muuta. Että tänne ei harvoin tarvii mennä. Tällä voi kokeilla kyllä, mitä tällä saa aikaa. Sitten on tämä kaikista vähiten tarpeellinen, eli frame. Tätä ei kannata käyttää mihinkään. Et jos tällä voi yrittää vähän nyt kikkailla niitä ongelmia, että kun Wordillä ei voi oikeasti taittaa, niin tämmöisen framein saa semmoisen liikuteltavan objektin sinne näytölle, jota voi sitten siirrellä paikasta ja toiseen, mutta sitten siinä vaiheessa hajoaa kaikki tyylien normaali toiminta ja muuta, että tätä ei oikeastaan kannata käyttää missään. Et jos tämä tulee jostain vahingossa päälle, että siinä jotain kummallista sinne, niin silloin tullaan tänne frame-valikkoon, tai remove frame. Sitten kaikki toimii normaalisti. Muuten ei mennä tänne ollenkaan. Tällä ei tehdä mitään. Saattaa olla, että joku kuva meillä voi olla joskus tämmöisen freimin sisällä, jos se tietyllä tavalla halutaan asemoida tuonne, mutta katsotaan sitäkin ensi kerralla. Et tällä saa enemmän niin kuin harmia aikaiseksi. Että näillä muilla pärjät. Font, paragraph, numbering. Ne on tärkeimmät. Sitten ehkä shortcut ja tappeja voi joskus tarvita. Mutta nämä kaksi ensimmäistä, fontti ja paragraafi. Ja kun muistatte, niin harjoitustyö hoituu jo sillä. Jatketaan torstaina.